Ktorí máte Biblie so sebou, prosím, otvorte si knihu Skutkov, 11. kapitolu. Skutky, 11. kapitola. A dnes sa spolu pozrieme na to, že Duch Svätý je ten, kto zakladá a buduje ježišovské komunity alebo cirkevné zbory cez obyčajných nasledovníkov, učeníkov. 11. kapitola Skutky apoštolov. Prečo je tento príbeh, budeme čítať od 19. až do konca, od 19. verša do konca, prečo je tento príbeh dôležitý v rámci aj knihy Skutkov? História cirkvi, ale aj biblický pohľad, ale aj história cirkvi, ale aj keď sa pozrieme na dnešnú väčšinu sveta, možno až dve tretiny, ak nie viac, Južná Amerika, Ázia, Afrika, tak kresťanstvo napriek mnohým trápeniam rastie. Vo väčšine sveta. Avšak práve na našich, aj na našich miestach, v euroamerickej kultúre prudko upadá. A mnohí z nás, a to je, to som aj videl, aj vidíme, že sme ľudia a aj boli sme ľudia očakávaní, čo Pán Boh chce robiť a bude robiť cez naše životy, ako by to malo byť, ale nevždy to tak je. Nevždy sa splňa tie očakávania, nevždy to skončí happy endom aj tie naše predstavy o kresťanstve, ako by to malo byť ten nárast. A preto je dobré stále sa vrátiť naspäť do Biblie, inšpirovať sa a pozerať napríklad aj do knihy Skutkov, aké zápasy prežívali aj títo ľudia, ktorí boli v jadre toho celého, kedy sa šírilo kresťanstvo. A budeme hovoriť o tom, že je to Duch Svätý, ktorý zakladá a buduje ježišovské komunity cez obyčajných, nedokonalých ľudí. Budem čítať teraz verše 11 až 30 z 11. kapitoly. Medzitým tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no Božie slovo nehlásili nikomu, iba Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrenčania. A tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ohlasovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Dopočula sa o tom aj Jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď tam prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumenili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký počet ľudí. Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šaula. A keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok ostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi. V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. Jeden z nich menom Agabos vstal a z núknutia ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, v Antiochii učeníci, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Júdsku, urobili teda zbierku a po Barnabášovi a Šavlovi ju poslali starším. Náš príbeh sa odohráva v Antiochii, v meste dnešného Turecka, ktoré je približne 800 kilometrov od Jeruzalema. Toto mesto a Antiochia ako zbor je veľmi zaujímavý tým, že vznikol bez popudu alebo bez práce apoštolov. A za chvíľu si povieme, že kto ho vlastne založil. A čo je ešte zaujímavé, že práve tento zbor bol centrom celosvetovej misie. To bol domáci zbor apoštola Pavla a apoštol Pavol, keď zakladal zbory a šíril evanjelium, vždy sa vrátil do toho zboru. Niečo v tom zbore bolo zaujímavé a silné, že jeden malý zbor, alebo nevieme aký, veľký, nakoniec to nie je ani podstatné, sa stal centrom misie. A pozrieme sa na to, ako je to možné. Keď elity kresťanské boli inde, boli v Jeruzaleme. Kniha skutkov v podstate až 11. alebo 10. 11. kapitole rieši svetovú misiu. Podotýkam svetovú, ktorá je dneska hlavnou. Židovské kresťanstvo prežívalo ťažké zápasy, aby vôbec pochopilo, že toto je možné. A my to dnes aj žijeme a môžeme z toho čerpať. Antiochia, ako som už povedal, dnešné Turecko, približne 800 km od Jeruzalema, bolo hlavné mesto Seleucidskej monarchie, len zo pár vecí o tom meste vám poviem, bolo hlavným mestom administratívy sýrskej oblasti v Rímskej ríši, bolo tretím najväčším mestom v Rímskej ríši. Väčšie mestá boli iba Alexandria v Severnej Afrike a Rím. Hlavnú ulicu v tomto meste Antiochii mali spevnenú lešteným kameňom a Antiochia spájala juhozápad, vlastne Izrael a takto z tejto strany, Izrael a Afriku spájala s Európou. Tuto bolo hore, tu máme Izrael a tu máme už Afriku. Čiže to bola hlavná trasa obchodná, ale aj kultúrna cez tieto krajiny. Čo bolo veľmi zaujímavé, že teda bol to obchodný úzol, ale aj kultúrny úzol. Tam sa stretávalo niekoľko veľmi odlišných kultúr. A bolo to mesto, aj politické centrum, a bolo to mesto možno také prvé, alebo jedno z prvých historických miest, kde bol multikulturalizmus a svetoobčianstvo, kde v podstate bolo úplne jedno, odkiaľ ten človek je. V tom meste boli rôzni ľudia a aj dokonca v tom zbore boli ľudia z rôznych národov. Je to možné. Zároveň to mesto bolo, pretože to bol úzol rôznych kultúr, rôznych predstav, myšlienok, to bolo aj mesto plné modlárskych kultov, chrámov a veľmi nízkej morálky. Čakal by niekto tohto mesta, že sa stane centrom pohanského kresťanstva? Centrom zakladania cirkevných komunít? Duch Svätý robí zvláštne veci, zaklada a buduje ješovské komunity cez obyčajných nasledovníkov, o ktorých vieme zaujímavé veci. Pozrieme sa na štyri časti, ako Duch Svätý buduje cirkev, zaklada a buduje cirkev aj na základe tohto príbehu. Prvá vec. Boh nepotrebuje dokonalých misionárov a kresťanov, ale ľudí plných evanjelia. Vidíme tu dve skupiny ľudí. Keď sa rozprchli ľudia pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, teda najprv to boli z Jeruzalema ľudia, Židia, hlásali evanjelium, teda nehlásali nikomu inému, iba Židom. Teda máme tu jednu skupinu ľudí, ktorí poznajú kresťanstvo, ktorí zápasia a v podstate začiatok knihy skutkov sú ťažké zápasy, napríklad vidíme tam už prvé prenasledovanie, museli sa obhajovať pred veľradou, museli porozumieť, čo znamená žiť na základe evanjelia. Vidíme tam príbeh Ananiáša a Zafíru, ktorí hovorili, že sú odovzdaní Kristovi, ale neboli. Boli tam konflikty kvôli sociálnej činnosti, museli reorganizovať cirkev, a to ešte bez toho, aby vôbec vyšlo evanjelium tam, kde malo ísť vôbec. Až potom vidíme dramatický príbeh o tom, ako Peter dostáva zjavenie, sen od Boha, že evanjelium je aj pre pohanov. A to všetko, tento príbeh už nastáva už oveľa neskôr po letniciach. Už 4 roky kresťanstvo fungovalo, stále ešte nebolo medzi pohanmi oficiálne. Máme tu ale druhú skupinu ľudí, a tí boli tí Cyperčania a Cyrenčania, ktorí keď prišli do Antiochie, do toho centra, či už išli za biznisom, za prácou, oni neboli misionári. To boli bežní ľudia, ktorí žili svoje životy. Ale boli plní niečoho, čo museli odovzdať ďalej, lebo to boli oni. Žili s Bohom jednoducho a to isté, to hovorili. Neboli trénovaní a vedeli veľmi málo o Bohu, ale šírili to. Dokonca Cyrenčania, Cyperčania, niektorí boli z veľmi ďalekých krajín. Čo vlastne oni poznali, keď išli do toho mesta, do Antiochie, hovoriť? Aké mali oni biblické tréningy? Akú mali kvalifikáciu? Čo oni mali? V tomto našom príbehu sa objavujú títo ľudia druhýkrát. V skutkoch už niekde sa objavili ľudia z týchto národov. Viete kde? Vie niekto kde? Kde sa objavili Cyperčania a Cyrenčania? Odkiaľ prišli? Odkiaľ vedeli o Ježišovi Kristovi? Ako? OK, nejaký jeden sa niekde objavil. Pri letniciach. Títo ľudia v podstate nepoznali iné kresťanstvo, iba letničné kresťanstvo. To boli ľudia, alebo to bola skupina ľudí, ktorí na letnice išli vlastne na veľkú slávnosť do Jeruzaléma a máme zaznamenané v druhej kapitole, že tam je sú tam ľudia z vyše 20 krajín. A čo sa stalo, je, že keď prišiel Duch Svätý, učeníkov zmocnil, aby hovorili inými jazykmi, zrozumiteľnými jazykmi týchto národov a hovorili veľké Božie veci. Pravdepodobne tam boli títo ľudia, ktorí počuli z 2. kapitoly 11. verš, rozprávať, teda 11. verš prečítam, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Arabi, a predtým tam ešte 20 národov, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim zrozumiteľným jazykom. Títo ľudia tam zažili veľké veci v Jeruzaleme, prišli domov, pravdepodobne to tak bolo, prišli domov a vedeli o Ježišovi veľmi málo, ale vedeli, že to je prorok, že to je kráľ, že to je spasiteľ a že to sú veľké veci, ktoré sa dejú s Ježišom. Neboli pri tých maličkých zápasoch židovského kresťanstva, neriešili sociálne konflikty, keď vdovy sa hádali, neriešili plno iných vecí. Oni boli nadšení Ježišom Kristom, išli domov, toto hovorili, toto žili a to sa stalo súčasťou ich života. A potom, keď pracovali, normálne žili každodenný život, oni nevedeli inak len hovoriť o Ježišovi, lebo to bolo súčasť ich života. A tento zbor, drahé sestry a bratia, z takýchto ľudí sa stal centrom misie. My v podstate o týchto ľuďoch nevieme nič, čo robili, ako robili, ako ohlasovali Ježiša Krista. Vieme len, že sa prihovárali a ohlasovali pohanom. Neriešili, či sa to smie, alebo nesmie. Židia to riešili. Môžeme, nemôžeme. Je to hriech, nie je to hriech. Môžeme s nimi sedieť, nemôžeme s nimi sedieť. Môžeme si dať toto alebo tamto, čo oni si dávajú, alebo nie. Ako? No, oni to vôbec neriešili. Čo znamená ten typ toho kresťanstva, ako oni žili títo? Ani mena nemáme. Veľmi silné bolo pre nich to, čo videli, že Ježiš urobil v ich živote. Poznali evanjelium, pretože hlásali o veľkých Božích veciach a videli, že Boh je mocný a prijali to. Inak povedané, zažili veľký prvý zážitok s Kristom, ktorý bol tak veľký, že ovplyvnil ich životy. Môžeme si povedať, ale na tom nemôžeme zakladať. Áno, na tom je nebezpečné zakladať naše životy, pretože sa dejú viacej problémov s tým. Napríklad, keď niekto sa obráti a príjme Krista v nejakom prostredí, poviem príklad, pri rokovej hudbe, alebo takto, pri koncerte rokovej hudby, kde sa šíri evanjelium, on príjme Krista, zažije niečo s Kristom, on nevie oddeliť to, že iné, v iných cirkvách to je inak, dokonca v jeho domácej cirkvi to je inak, tam nie je roková hudba. Alebo keď niekto zažije silný zážitok s Kristom vo veľmi, veľmi konzervatívnom prostredí, kde, no, vo veľmi, on nevie pochopiť, že aj inak môže vyzerať kresťanstvo. Sú to aj nebezpečné veci, keď sa zakladá na prvej skúsenosti s Kristom. Zároveň teda je dôležité budovať náš život ďalej. Ale zároveň je to niečo, kde môžeme stáť a vedieť, že Ježiš je živý a že my mu patríme. Je veľmi dôležité ale v tomto období rozumieť, alebo aspoň my, ktorí sa venujeme tým ľuďom, budovať teologické myslenie, biblické myslenie, aby ľudia, keď sa obrátia a keď zažívajú s Kristom veci, aby to bolo v prostredí, ktoré je zdravé. Je dôležité, aby v tých prvých obdobiach života ten človek mal zdravú komunitu, prijatie, lásku, nie zákonníctvo. Pretože žiaľ, prvé dva roky ten človek nevie, že kde on je, v akom prostredí, ale on toto bude žiť ďalších 20 rokov. Porovnajme znova tie dva svety. To židovské kresťanstvo a to pohanské. Nie oni počuli Ježišov príkaz, choďte do celého sveta, čiň učeníkov. To nie oni počuli. To počuli apoštoli, židovskí kresťania. A nerobili to. Oni to ani nepočuli a robili to. Pretože ich prirodzené prostredie, letničné, lebo tam toto videli, bolo teologické, živé, plné evanjelia, plné Krista, plné misie v rôznych jazykoch. Už len to, že Duch Svätý vedie ľudí do rôznych jazykov, to je jedna z najdôležitejších vecí misií. Rozumieť a hovoriť jazykom druhých ľudí. No ale poďme naspäť. Boh použil ľudí, ktorí neboli špecialisti. Použil ľudí, ktorí sa nebáli sveta, ktorí tam žili, ktorí pracovali, ktorí poznali Krista, ktorí poznali mesto svoje, ktorí chodili do zamestnania. Boli to ľudia, ktorí plakali so svojimi kolegami, lebo dostávali nízke platy, lebo šéf na nich kričí. Boli to títo ľudia, ktorí každý deň sa rozprávali so svojimi kolegami. Je to ťažké. Ale to títo ľudia boli centrom misie, ktorí chodili do práce každodennej, do zamestnania. Potili sa. Ako som povedal, žili normálne životy. Milovali svoju prácu, svojich susedov a bolo pre nich prirodzené hovoriť jazykom týchto ľudí. Boh nepotrebuje dokonalých misionárov a kresťanov, ale ľudí, ktorí sa neboja svojho okolia, ktorí milujú Ježiša, ale milujú vo svojom okolí. Biblia, ale aj dejiny cirkvi, ale aj dejiny cirkvi bratskej sú plné veľkých príbehov. V Biblii máme príbehy Jonáša, Davida, Jeremiáša, Mojžiša, Pavla, Jana, desiatky a stovky nádherných, silných príbehov, ale To isté máme aj v cirkvi bratskej. Máme, my v podstate máme veľa nádherných, silných osobností, ktorí budovali cirkev. A niekedy počujem povzdychy, ach, keby to bolo ako vtedy začias toho a toho, nechcem menovať, lebo každý zbor má svojich trošku. Nie. Evanjelium potrebuje nie týchto ľudí. Potrebuje mňa a teba. Obyčajného. Ja nechcem povedať, že my sme až takí strašne obyčajní, ale to ani mena nevieme tých ľudí. Ani mena. Nič. A boli jadrom, centrom celosvetovej misie. To budem opakovať dookola. Ani mena nevieme. Druhá vec, ako Duch Svätý ich budoval a budoval cirkev, bolo tou starou, omielanou vierou. Nič nové. Bolo to evanjelium. Evanjelium, ktoré dnes v 21. storočí je ako keby staré. Čo je veľmi zaujímavé, že ľudia, ktorí hovoria, že toto je stará vec, už treba novinky a začnú hovoriť svoje filozofie a myšlienky nové, v podstate oni tiež hovoria staré, ošuchané blbosti. Tiež sú to staré filozofie. Všetko nové dnes, New Age, alebo rôzne filozofie, to sú všetko staré veci, ešte niekedy staršie, zo starších období, ako bolo evanjelium. Uctievanie prírody, uctievanie slnka, uctievanie alebo horoskopy, všetky tieto veci, akože moderné, všetko bolo. To, v podstate my nemusíme hovoriť o nových veciach, ale evanjelium je odlišné tým, že má svoju moc a veľkú, lebo je v tom živý Ježiš, ktorý urobil obrovské veci pre nás. On vzal naše hriechy, zomrel a vstal z mŕtvych a povedal celému svetu raz a navždy, porazil som hriech, porazil som smrť, so mnou budete žiť večne a v moci. A táto stará, nová viera, evanjelium, to bolo to, čo oni žili. Oni nepotrebovali techniku, nepotrebovali plno veci, dokonca nemali kostoly, nemali kazateľov, nemali nič. Mali iba evanjelium. Iba taká malá vec. Iba nasledovali Ježiša Krista každý deň. Iba sa držali Boha, ktorý je dobrý a milujúci. Iba sa držali Biblie. Keď rozmýšľam o týchto veciach, akí museli byť títo učeníci, a v podstate, ja nehovorím, že a určite tie zbory neboli ideálne. Ale neviem, či mali v hlave to isté, čo my teraz. Neviem, či to už nie je nejaká fantázia pre nás, ako žili títo ľudia, ktorí naozaj riešili Krista. Ktorí naozaj riešili misiu. V podstate to jediné, čo Ježiš im povedal, že má urobiť. Žiť a hovoriť o Kristovi. Je dobré vedieť o týchto dvoch skupinách ľudí, že máme tu nábožných, ktorí riešia kadečo, máme tu ľudí, ktorí, tí pohanskí kresťania, ktorí v podstate zase neriešia nič, len Ježiša. Je zaujímavé vidieť mix toho všetkého, že dneska kostolný človek, kresťan akože, je v podstate plný buddhizmu, ale pritom chodí do kostola. To sú úplne už normálne veci. Ale je dobré a dôležité vidieť evanjelium, prijímať, študovať aj teológiu, pretože evanjelium nie je hocičo. Ježiš nie je Budha, Ježiš nie je iné náboženstvo. Oni sa toho držali. Tim Keller, to meno už sa tu dosť opakuje, ale povedal jednu veľmi dobrú vec. Keď evanjelizuješ, vyučuj. Keď vyučuješ, evanjelizuj. Chcem tým povedať, že tie dve skupiny ľudí, tí tých, ja neviem, ako to nazvať, nechcem ani zle, ani pekne, tradičný a tí divokí, potrebujú jeden druhého. Obidve sú súčasťou kresťanstva. Obidve sú dôležité a obidve skupiny sa musia učiť jedni od druhých. Ale držať sa tej istej viery. Jedna skupina bez druhej vždy bude mimo. Potrebujeme cirkev, ktorá máme, ktorá je z tých aj keby židovských, tradičných kresťanov, ale aj z ľudí, ktorým nevieme prísť na meno niekedy. Ale držať sa Krista v tom celom. Keď zakladám tú mozaiku, keď zakladáme ten zbor, tak my naozaj chceme a túžime potom, aby ľudia videli, a to je veľmi dôležité, aby videli lásku, aby videli prijatie, aby videli, že ich chceme objať, chceme ich prijať. Každého. Robíme to v kaviarni, tu niekde vo svetskej kaviarni s obrázkami, ktoré tam je nejaký taký indián na tom, tam, kde ja zvyknem kázať, tam je taký obrázok indiána a tam je ešte nejaký buddhistický obrázok, ale neviem, čo tam je, tak ja to dám dole a potom máme akože naše stretnutie, potom to dáme hore. My chceme byť súčasťou tohto sveta, ale keď sme vytvárali hodnoty mozaiky, prvý bod, cez ktorý nejde vlak a ktorý tí ľudia budú vidieť a ktorý ich bude dvíhať zo stoličky, je, že Ježiš je náš Boh, záchranca a Pán. Nech vedia, že ich milujeme a že budeme robiť veci, ktoré ale musia vidieť, že Ježiš je náš Boh, záchranca a Pán. A keď ich toto nezdvihne zo stoličky a neodídu, tak ešte druhá vec to určite urobí, že Biblia je jediné Božie slovo a životné vodítko. Toto je kresťanstvo. Ako my nevieme a nesmieme mať iné kresťanstvo. Nesmieme. Ale zároveň v tom evanjeliu je taká moc, ktorá bude priťahovať ľudí, lebo potrebujú evanjelium. Aj keď to nevedia. Evanjelium v tomto zmysle, teda Boh nepotrebuje dokonalých misionárov a kresťanov, ale ľudí obyčajných, každodenných, plných evanjelia, toho starého, jasného a konzervatívneho, kedy všetci tí ľudia, ktorí boli na letniciach, hovorili, čo to je, čo počujeme? Veľké Božie veci našim jazykom. Boh sa unúva hovoriť našim jazykom. Veľké Božie veci. Stará vec. Ale aj dnes. Jediná, ktorá môže zachraňovať. Čo to je? Čo je zvláštne, že keď hovorím s ľuďmi a keď hovoríme o evanjeliu, tak keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú nešťastní, hovorím, že žiješ evanjelium. Poznám ho. Čo? A ja sa spýtam, čo je pre teba evanjelium? No, evanjelium je podľa Lukáša, podľa Mareka, podľa Jána, podľa Matúša. Dobre. Čo je ešte pre teba evanjelium? No, a povieš, že treba chodiť do kostola a také veci, ale sú aj uvedomelejší medzi nami. Aj ich sa spýtam, či žijú evanjelium, dlhoroční kresťania. No, vieš, ja som už uveril dávno. Poznám evanjelium. Ježiš prišiel, zomrel za moje hriechy, prijal ma, patrí mu, ale už teraz potrebujem, vieš, toto rieši, toto a vieš, no, tie modlitby a hriech. A neviem, či úplne toto život evanjelia. Pretože my zase, a to my sme ľudia, my všetko budeme kaziť. Evanjelium je moc aj k premene, ku každodennému životu. Nechcem sklamať nikoho, ale my sme takí istí hriešnici, akí sme boli predtým, keď sme sa obrátili. My sme takí istí. A jediná vec, čo nás dnes bude držať, je zase len to staré, to znova omielané evanjelium. Erwin Mittelmann dneska je stále iba hriešnik, za ktorého Ježiš zomrel a ktorý aj dnes tu môže stáť a hovoriť Božie slovo len preto, že Ježiš je k nemu milostivý. Pre nič iné. A to, čo ja môžem povedať tým ľuďom okolo mňa, nie je nič iné. Len to, že Ježiš prišiel a zomrel za moje hriechy a aj dnes, keď zhreším, on mi odpustí. My nemáme inú zvesť. A to je najväčšia sloboda, ktorej môžeme žiť každý deň. Evanjelium je dielo Kristovo, v ktorom žijeme každý jeden deň. A preto potrebujeme Bibliu, aby sme rozumeli, čo všetko je za tým fenomenálnym evanjeliom. To nie je o obrátení. To je o živote s Kristom každý deň. Takže Boh nepotrebuje dokonalých misionárov a kresťanov, ale plných evanjelia, ktorí budú opakovane žiť z Božej milosti. Ale Antiochia nebola centrom misie iba preto, že to boli obyčajní ľudia. Nebola to centrom, Antiochijský zbor nebol centrom misie len preto, že poznali evanjelium. Ale bolo to centrum misie, pretože to robili. Ja to zopakujem. Pretože to robili. A zase, čo vieme o týchto ľuďoch? Zase skoro nič. Vieme to, že keď prišiel prorok Agabos a vnúknutím ducha varoval, že bude po celom svete veľký hlad, vieme to, že títo ľudia nerozmýšľali, teologizovali, neteologizovali, neanalyzovali a nemodlili sa, ale sa rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Júdsku. Urobili teda zbierku a po Barnabášovi a Šavlovi poslali starším. Celý príbeh. Jednoducho, ten cirkevný zbor robil to, čo hovoril, a hovoril to, čo robil. Zase, úplne normálna, obyčajná vec. Ale boli týmto známi. Boli nazvaní kresťanmi, pretože hovorili o Kristovi, žili Krista, podporili. Nevidíme tu zvláštne charizmy, žiadne duchovné dary. Nevidíme tu veľké veci, vidíme prachy, ale nie pre seba, pre druhých. Vidíme štedrosť ako duchovnú disciplínu, ktorú dávali. Pretože prečo ľudia dávajú? Prečo kresťan dáva? Pretože veľa dostal. Dostal celý svet Božej milosti. Kresťan sa stal dedičom Božieho kráľovstva. My nemôžeme robiť nič iné, len dávať a slúžiť. Prečo tento zbor bol teda zborom celosvetovej misie z ľudí, o ktorých nič nevieme, obyčajných ľudí, proste sa len držali Krista, žili ho v práci, v biznise, hovorili o Kristovi a detail, robili to, čo hovorili a čo žijú. Boh aj dneska, drahé sestry a bratia, a to je veľká nádej, veď kto sme my, len obyčajní Košičania, nepotrebuje dokonalých misionárov alebo dokonalých kresťanov, ale plných ľudí, plných evanjelia, ktorí ako táto skupina sú si zaviazaní každodenne žiť. Nová a stará viera evanjelia. Nič nové nemusíme vymýšľať. Nech nás Pán Ježiš požehná, aby Košice mohlo byť centrom misie. Z milosti Božej a z moci Ducha Svätého. Amen. Budeme sa modliť, prosím vás, postaňme, ktorý môžeme. Náš drahý Pane Ježiši Kriste, nič vzácnejšie na svete a v dejinách nie je ako Ty. Ako Tvoj príchod, ako to, ako si zjavoval Boha, ako to, čo si urobil pre nás, že si zomrel a vstal z mŕtvych, aby si ukázal, že si vládca, absolútny. My Ti ďakujeme za Tvoje evanjelium a za Tvoju moc, pretože táto moc, Ty sám si schopný nás meniť na Tvoj obraz. A nielen nás, ale aj zachraňovať nás aj ďalších ľudí. Odpusť mne, že nevždy mi je vzácne Tvoje evanjelium. Uč ma nasledovať Teba každý deň, aby som Tvoje evanjelium žil a hovoril, podobne ako aj v Antiochijskom zbore, kde ani mena nevieme týchto ľudí, ale stali sa centrom misie. Ja Ti ďakujem za ľudí, ktorých mena nepoznáme, ale aj za tých, ktorých mena poznáme, ktorí šíria evanjelium, ktorí vidia hodnotu Tvojho evanjelia, odozdali svoj život pre šírenie evanjelia. Už aj nás, aby sme aj my mohli byť takýmito ľuďmi, ktorí každodenným životom, nie v radosti a vo veselosti, ale aj v utrpení a v každodennej námahe, aby sme šírili Tvoje evanjelium tam, kde sme. Pomôž nám v tom. Z moci a milosti Tvojej a z moci Tvojho ducha ťa o to prosíme. Budeme sa modliť spoločne. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.